Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne přeji.
Pane Šándore, měla by se podle vás zavést povinná vojenská služba?
Tak je to samozřejmě politická záležitost, to je potřeba zdůraznit. A pokud jsme přijali fakt, že nic jiného nás nečeká než válka s Ruskem, no tak pak je to logická odpověď na tuto věc, kterou jsme přijali většinově, aniž bychom uvažovali i o jiných variantách, a to si nedělám žádné iluze o ruské invazi na Ukrajinu i o ruském režimu.
A je jak to... jsem řekl, pardon, pokračujte.
A pokud bychom měli mít nějaký typ povinné služby, tak je to věc politická. Ale je potřeba si říct, že kdyby se ta povinná služba měla odehrávat způsobem, že odvedenci budou v nějakých kasárnách, budou s něčím cvičit, tak je potřeba si nenalhávat a přiznat si, že nemáme žádná volná kasárna, že nemáme žádnou techniku ve skladech, konec konců tu techniku jsme dali Ukrajincům v rámci pomoci, takže si dost dobře neumím představit, jakým způsobem by ta povinná základní vojenská služba měla probíhat. My jsme ji zrušili k roku 2005, jestli se nepletu, a od té doby jsme si dali jaksi strop, že budeme mít profesionální armádu 27 707 vojáků, což se nám nikdy nepodařilo skutečně naplnit. Řekli jsme si, že budeme mít zálohy aktivní v počtu 5000, také se nám to nepodařilo naplnit. A teď si dáváme závazek, že profi armáda bude mít 30 000 vojáků a aktivní zálohy 10 000. To se, nevím, jestli se nám to podaří naplnit, ale potřeba říct, že v tomto náčelní generálního štábu říká jasnou pravdu, že nemáme jak obnovovat stárnoucí armádu a že to bude problém. Ale je to politické řešení, ke kterému se podle mého soudu žádnému z politiků nechce, před volbami už vůbec ne, tak to nechávají pouze na náčelníkovi generálního štábu, který má svým způsobem pravdu a zároveň je za to ostře kritizován.
Když jste na začátku té odpovědi říkal, že jsme vlastně přijali ten fakt toho konfliktu s Ruskem, je to správně? Jak moc vlastně by se podle vás mělo na té veřejné úrovni mluvit o válečném konfliktu, který by se nás mohl teoreticky týkat?
Tak v tom prostoru zaznívají argumenty, které si protiřečí. My na jednu stranu říkáme, že Rus bojuje mizerně na Ukrajině, byť se zlepšil. Dobývání Bachmutu Rusku trvalo 8 měsíců, to je město o velikosti Havířova. Teďka Avdijivka byla taky záležitosti několika měsíců. Rusko není schopno dobít Charkov, který je většinově ruským mluvícím městem 30 kilometrů od ruské hranice. A zároveň se strašíme tím, že Rusko zabere Pobaltí a zabere Polsko. Prostě to jsou věci, které Rusové při své politice, o které si nedělám iluze, vědí dobře, že by znamenalo válku se Spojenými státy. A v tuto chvíli, jak si ruská armáda zdaleka, kromě jaderných zbraní, nemá na to, aby do takového konfliktu šla, a Rusové dobře vědí, že kdo použije jaderné zbraně, tak žije jenom o 20 minut déle. To je jakoby krutá realita. A měli bychom samozřejmě se nestrašit úplně zbytečně a měli bychom dělat také všechno pro to, abychom ty problémy, které tu jsou, a ty problémy začalo samozřejmě tou svojí invazí agresivní, neospravedlnou Rusko. Byť ty širší podmínky ke vzniku nebyly jednoznačně jenom za Rusy.
Když se vrátíme zpět k počtu těch lidí u armády, zvýšit počet vojáků se snaží armáda už řadu let, nedaří se jim to, jak už jsme řekli, co by mohla nebo měla být ta motivační složka, kvůli které by lidé do té armády šli, abychom se vyhli té politické debatě o té povinné vojně?
Já si to dost dobře nevím představit, že to může být něco jiného než peníze a nějaké nepeněžní benefity, které by jaksi byly rozpracovány a přijaty. Těch možností ve světě je celá řada. Otázkou je, že je tu paradox, že přestože armáda požívá a nikoliv neoprávněně dobrého jména ve společnosti, tak se to v žádném případě neprojevuje v tom, že by ti lidé, mladí muži a mladé ženy, chtěli v armádě sloužit. A také u nás nefunguje fakt, který je běžný ve světě, že když se ekonomice nedaří, tak bezpečnostní složky mají dobrou možnost nabírat lidi a když se ekonomice daří, tak tu možnost mají menší. U nás bohužel to neplatí, to jsme viděli od toho roku 2005, ať byla ekonomika nahoře nebo dole, tak se to nikdy neprojevilo na tom, že by mladí muži a mladé ženy byli ochotni sloužit v jakékoliv formě v armádě České republiky, včetně těch aktivních záloh, kdy ten počet 5000 jsme nikdy nedosáhli.
Mm-hmm. Karel Řehka samozřejmě dodal, že ten současný systém náborů vojáků a záložáků dostatek lidí nezajistí. To tu vlastně říkáme stále dokola. A proto začali na generálním štábu zjišťovat, jak to funguje jinde ve světě. Vy jste zmínil některé ty mechanismy, ale znáte nějaký ten mezinárodní mechanismus, který by se u nás mohl uplatnit tak, aby vlastně nalákal ty lidi do té české armády? Něco, co by mohlo být aplikováno zase opět na vlastně jako protiklad tomu, aby to nemuselo být povinné, ta vojna?
Já se dost dobře neumím představit, jaký hybrid vytvořit specificky pro Českou republiku, protože tady chybí i ten pocit vlastenectví. My jsme konec konců přistoupili k zrušení povinné základní vojenské služby, samozřejmě v kontextu členství Severoatlantické alianci, ale také na základě dvou premis tehdejší sociálně demokratické vlády, že mladí muži a ženy nechtějí bránit tuto zem, což je strašná věc, a zároveň, aby jsme si to ještě podepřeli, tak jsme si řekli, že nejsou dostatečně fit. Na základě těchto premis jsme, a samozřejmě s ohledem na členství v alianci, jsme prostě přijali fakt, že budeme mít profesionální armádu. Je to na tom, abychom zvážili, jaké skutečně velké potřeby pro tu armádu jsou, a jak to zařídit tak, aby ti lidé z toho cítili benefit, že pro stát budou fungovat tímto způsobem. Ale dovolte mi říct ještě jednu věc. My tu hovoříme o tom, že nemáme dostatek lidí, ale my ani nemáme dostatek techniky, se kterou by cvičili. My kupujeme techniku z různých států, musí to být noční můra pro logistiku, a zároveň, pokud se připravujeme na válku, my vůbec nemáme náhradní techniku nebo větší počet techniky v případě, že by ta technika byla v té válce zničená. A když se podíváte, že trvá několik let, abychom dostali třeba bojová vozidla CV-90, tak já se ptám, jak bychom obměňovali tato vozidla v případě nějakého konfliktu. Čekali bychom 2 roky, až nám je Švédi vyrobí. Já myslím, že tady je spousta věcí, kdy pouštíme do veřejného prostoru o tom informace, jak bychom se měli bránit, jak bychom měli, jak si ty věci řešit, a já jsem zastánce toho, že cesta k míru je dobrým způsobem, když máte odhodlanou společnost se bránit, máte k tomu dostatečně silný bezpečnostní systém, včetně armády, a tady vidím velkou disproporci. Společnost není odhodlaná se bránit, to tady vidíme jasně, a je třeba si říct, že války nevedou armády, války vedou státy, války vedou národy. Já nechci tady volat po nějaké válce ani nic takového, ale já na to poukazuju jenom, jaká je tu obrovská disproporce mezi tím, co třeba říká generál Řehka, což na něj ty politici přehodili poměrně ne moc teda férově, a mezi tím, jak se celá společnost k tomu problému dívá. Ale znova říkám, já nechci vyzývat k žádné válce ani k ničemu takovému.
Ona je samozřejmě podle mě potřeba říci, že kdykoliv mají jít na ať už obranu, do armády nebo kamkoliv do této sféry nějaký finanční obnos, tak jsou vždy kolem toho jako vlastně velké politické diskuze, budí to jako velké emoce. A například právě ta modernizace armády je něco, co se v posledních týdnech opravdu hodně řeší. Když jsme to teď tady takhle nastínili a vy říkáte, že vlastně nemáme dostatek té techniky, nemáme volné kasárna a podobně na vlastně jako výcvik těch vojáků. Dokážete si představit ten objem peněz, který by do toho musel jít, abychom tohle všechno měli a vlastně jako položili ten základní kámen pro to jako vychovávat tu novou generaci těch vojáků, když nám tedy stárne?
Já si to skutečně neumím představit, kde by ty peníze se vzaly. Podívejte se, je tu debata o tom, že chybí, já nevím, 100 miliony do školství, chybí tamhle, a v zásadě armáda dostává spožděně ale dostává obrovský nárůst finančních prostředků a teď nechci být ošklivý, jsem na to velmi zvědav, jak po zkušenostech, kterou mám s akvizicí na straně ministerstva obrany, jak ty peníze budou smysluplně a zda budou vůbec utraceny. Mm-hmm. To je skoro vždycky, armáda má nebo ministerstvo má problém, jak s těmi penězmi, které dostane v rozpočtu, naložit. A pokud by k té částce, o které mluvíme, a paní ministrině včera říká, že 2% není strop, ale že to je podlaha, to znamená, že je tady představa, že budeme ještě navyšovat, tak pak je fér, aby politici, a ne generál Řehka, který jako jediný toto jak si zvedá do toho prostoru, aby politici řekli, jestli to opravdu je potřeba, aby politici řekli, kde ty peníze vezmeme, na úkor čeho. A tady vidím poměrně slabožské chování politiků, kteří se prostě k tomu nevyjadřují, a čím blíž budou volby, tak tím méně se oni o tom budou vyjadřovat, protože to je velmi nepopulární v zemi, která jsme si tady tak trochu charakterizovali, má ten problém se dívat na tu obranu té země nějak z pozice rozumné, nikoliv, abychom samozřejmě vymýšleli obrovské náklady na armádu, ale abychom přece jenom s tou armádou, která v mnohem má bránit tuto zem na 50 let staré technice sovětské provenience, aby jsme si něco udělali.
Říká v našem vysílání bezpečnostní expert a také generál Andor Šándor. Já moc díky za váš čas a přeji hezké odpoledne.
Děkuji, mějte se hezky a nashledanou.